soosaarka beeraha ayaa ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya. Hase yeeshee, sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa curyaamiyey wax soo saarka dalka colaado, abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Taasi waxay dhalisay in qaar badan oo ka mid ah beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay barakacyaal ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka. Haddaba toddobaadkan, barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaan ku eegi doonaa xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan. Waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Wasiir Maareeye, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay Nuur, aad baad mahadsan tahay
adiga mudan. Bal marka hore, xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan waa sidee?
Bismillaahi raxmaani raxiim, aad baad mahadsan tahay mar labaad. Dabcan xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed waa la wada og yahay oo dhibaato weyn ayaa haysata, ay ka dhaxleen dagaaladii sokeeye ee dalka ka bilowday 1991-kii ilaa xilligan hadda la joogo 2024, weli beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed aanay helinin adeegyadii loo baahnaa, ay dowladda uga baahnaayeen uu burburay dhammaan kaabayaashii beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed, sida jidadkii, buudooyinkii, wax kasta oo u sahlayay kanaaladii iyo waraabkii weligii oo xaalkiisa aada ogtahay webiyadii Soomaaliya xaalkooda iyagu sheeko dheer oo kale u baahan. Marka weli dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku tiirsan, noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha, laakiin culaysyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka jira. Sidaad ogtahay, beeraha iyo xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed, waa meesha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed shaqa ka heli jireen, haddana weli qayb ka mid a dadka Soomaaliyeed ka shaqaystaan. Marka waa backbone-kii dhaqaalaha Soomaaliya, laakiin dhibaato weyn oo 30 iyo dhowr sano haysay taageero la-aana oo khawaarijta dhibaatada ay u geysanayeen dadka beeraleyda iyo dhalinyaradii xoogga ahayd ee beeraha ka shaqayn jirtay, oo ay ciidamaynayaan oo dilayaan, lama qiyaasi karo culayska ka jira beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya.
Waaye, waa sidaa sheegta. Dabcan marka aan ka hadlayno beeraha, waxa ugu horreeya kugu soo dhacaya waa uun caqabadahaas iyo culaysyadaas. Waase u tegi doonaa inta aan barnaamijka ku jirna ee wasiir, beeraha sida aad sheegtaba waxay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan Soomaaliya. Marka maadaama aad tahay wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya, ma jiraa qorshe cad oo ay wasaaradda u dejisay horumarinta beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya, inkastoo maaragtay caqabaduhu ay baaxad weyn yihiin?
Ha, wuu jiraa wasaaraddu istaraatiijiyad horta. Marka horese, qorshe qaran baa jira oo dee hadda waxaanu ku dhaqanaa qorshaha qaranka sagaalaad ama National Development Plan 9 ayaan ku dhaqanaa. Hadda dowladdan cusub uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane Xamse Cabdi Barre waxay keentay National Transformation Plan oo ah qorshaha isbedelka qaranka oo ka weyn, National Development Plan ka weyn, ka saameyn badnaan doona. Qorshayaasha la dejiyey ka fiican yihiin oo ayaa la dejiyey. Marka qorshaha qaranka wuu jiraa, qorshe wasaaraddu leedahay oo 5-year strategic plan ama 5 sano ee soo socota oo iyadaa kii hore wuxuu dhammaanayaa sidaa dowladda oo kale wuxuu dhammaanayaa sanadkan dhammaadkiisa, laakiin mid cusub baanu dejinay oo 5 sano ee soo socota, laga bilaabayo 2025 laga bilaabayo ayaa noo dejisan, oo leh priorities ama hortimino leh iyo action plan, tallaabooyin isaba yaalla oo la qaadayo oo weyn ayaan leenahay.
Waayahay, wasiir marka dhibaatada marka aan fatahaadaha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha heysta iyo beeraleyda marka dhibaatada ay fatahaadaha iyo daadadku ku hayaan beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya ma ahan wax yar aad ayaan ula socday 20 sano ee la soo dhaafay ilaa iyo hadda lama hayo ma aragta xal dhibaatadan looga badbaado marka maxay tahay sababta ay dawladda arrintan wax uga qabala lahayd
aad baad u mahadsantahay inta marka wareysa in dalka ay ka dhacdo fatahaad ama abaar waa wax cusub oo la yimid isbedelka cimilada weligeed marmarka qaarkood roob badan uu dii jiray oo dadka marka ama fatahaad way ku dhici jirtay ama abaar way dhici jirtay laakiin way kala dheeraan jireen for example statistics lahayo marka laga soo bilaabo dib loo noqdo 10 sano ama 60 sano marka dib loo noqdo ee Soomaaliya iyo sida ay tahay la fiiriyo waxay sheegaysaa statistics waxay sheegaysaa in 10 sanaba mar ay dhici jirtay ama habaar ama fatahaad halka sanad kasta hadda ay dhacayso ama abaar ama fatahaad marka climate-ku saasuu isu bedelay dabeecadda adduunku saasuu isu bedeshay waa kow dadkeena soomaaliyeed ama beeraleydeena soomaaliya ama dadka oo xoolo dhaqatadana ku dar meelaha qaarkood beer baa la isku yidhaahdaa agrobasral community baa la isku dhahaa ama dadkii beeraha iyo xoolaha ka shaqaysanayay waxay u nool yihiin weli sidii loo noolaa maybe 1800 waxa iska bedelay ma jiro wax horumara oo ay sameeyeen xagga nolosha iyo ma jiro marka qorshaanu ka leenahay taasna waa kaga sheekayn doonaa laakiin dhibaatadaas isbedelka cimilada ka sokow waxaa jira dee sidaan kuu sheegay burbur ku dhacay infrastructure-kii beeraha Soomaaliyeed oo ugu weyn yahay webigu dawladdu markay jirtay way qodi jirtay inta laga soo bilaabo feerfeer agteeda ayaa lagu geyn jiray meesha webiga ashabee loo kala hadda tusaale kaaga soo qaado ayaa lagu geyn jiray ilaa meesha uu webigu uu ku dhamaado lagu geyn jiray waa la qodi jiray 5 sanaba marba ciidda laga saari jiray webiga waayo roobka iyo biyaha soo daayay webiga daadadka dhinacyada kaga imaanaya ciid bay walaan ciiddaas haddaa 5 sanaba mar laga saarin dee wuxuu lamid noqonaya dhulka caadiga ama webiga lamid noqonaya marka taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa ciiddaa ka buuxda haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa hadduu bil maqnaadana wuu qalaalayaa marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahaada keliya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto ciiddaa ka buuxsantay cid qodayna ma jirto dee hadda dowladda Soomaaliya weli way koraysaa laakiin intay dadka la kaashatay haddaan kooxaha khawaarijta aanay diidaynin in dadkii loo adeego webigii inta meesha aan kuu sheegay laga soo qabto qodistiisa aan meesha ugu dambeysa ee marka la dhaafo gobolka shabeellada hoose la dhameeyo meesha webiga shabeelle uu ku biyaha ku dhammayn jiray inta laga gaarayo la qodi jiray hadda lama qodi karayo meelaha qaarkood kooxaha argagixisada baa ku jira oo dadka aqoonyahaniinta iyo injineerada ah ee hawsha ka shaqayn lahaa iskuma aamini karaan marka wax badan oo wixii aanu qaban lahayn shacabka Soomaaliyeed ka midihi waxay ku xidhan yihiin in shacabka Soomaaliyeed fahmo khawaarijtu inaanay nooshoodii ay hortaagan tahay horumarkoodii ay hortaagan tahay dhalinyaradoodii inay waxbarato ay hortaagan tahay nolosha oo dhan Soomaaliyeed ay baabiinayaan marka khawaarijta in lala dagaalamo weeye si adeegyada aan ku sheegayo kuwa ka badan loogu qabto shacabka Soomaaliyeed laakiin khawaarijta ciidamada Soomaaliyeed ba ayaa shaqo fiican ka haya annaguna qorshihii waa loo dejisan yahay marka ugu horreysa suuragal ay noqoto inaanu keenno qorshe qaran oo wax lagaga qabanayo fatahaada iyo abaarta labadaba oo Soomaaliya oo dhan wada gaara
waaye khubarada qaar ayaa dhinaca beeraha waxa ay ku taliyeen sidoo kale in fatahaadaha ay yarayn karaan dibayactir lagu sameeyo maaragtay biyo shareenadii hore marka arintaas bal ka waran iyadoona wasaaradaadu qorshe ma ka dejisay
absolutely sida ay sheegeen dadka aqoon yahay intahay waa run waa kuu sheegay dowladdii markaynu dowladda ahayn ama sideedaba dee dowladuhu markay doonayaan inay maamulaan maragtay webiyada iyo biyaha dee waxay u leeyihiin khidabo kala dambeeya oo taa ugu horeysa webigu inuu biyo badan qaadi karo meel kasta oo biyuhu ku joogsadaan laga furo si ay hore ugu socdaan mid waa taas talabaadna waxa weeye haddii biyuhu intaa ka bataan in loo sameeyo biyoxidhino waaweyn loo sameeyo oo biyaha inta halkaa lagu kaydiyo halkaa loo leexiyo marka ay kuwii hore dhammaadaan haddana kuwaa la soo daayo marka hadda shanta bisha juun waxaan tegi doonaa annaka iyo khuburo badan oo howlaha sidafooga ama biyoxidhinada ku takhasusay iyo hay-adana caawinaya waxaanu tegi doonaa mashruucii saabuun la dhihi jiray biyoxireenkii ugu weynaa soomaaliya ee laga sameeyey halkaas oo ayaanu dib in loo dayactiro furi doonaa marka kaas iyo kuwo kale oo badan oo webiga oo dhan markasta oo biyo badan soo fuulaan ka dejin kara waa noqoshaysan yihiin intaasoo keliya maaha soomaalidu maanta haddii qof wax u qabanayo waxay u baahan yihiin in biyaha loo celiyo in biyaha loo celiyay soomaalidu u baahan yihiin sababtoo ah gobollada kale xataa webiyadu ay togagumaraan aad arkaysaa biyo xoog leh oo socda aad aragtay had iyo jeer hargeysa iyo berbere dhexdooda isagoo baabuur qaadaya waad aragtay toga burco toga garowe sida ugu socdo oo biyaha badda gelaya inta loo dhigo maragtay buundooyin celiya ama biyomeel celiya lagu leexiyo dooxooyin waaweyn oo hadhow looga caayo
waayahay wasiir waa mahadsan tahay khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacii waa maxamed ali baaqo waxaan joogaa magaalada baydhabo waxaan jeclahay inaan weydiiyo wasiirka beeraha soomaaliya maxamed abdi xayir wasiir sidaa la socoto 100,000 oo ruux oo u badan beeraley sanadihii dhowaa meelo kala duwan oo dalka ah ka barakacayay ayaa shiriyooyinka barakaca laagu lagu siiyaa bil waliba waa waqti wanaagsan inay taageero helaan laakiin sida ay la tahay waa arrin noloshooda lagu baabi'inayo sidoo kalena loogu diidayo inay dib ugu laabtaan tacabka beeraha iyo wax soo saarkooda marka welwel intee la eg ayay arrintaasi idinku haysaa wasiir waad mahadsantihiin v o a
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed runtii su-aal iyo aad iyo aad u munaasiba weeye aad yar horta 30 lasoo dhaafay dalkeenan sida uu u burburayo degaan ahaan u burburayo dad ahaan u burburayo amni ahaan u burburayo infrastructure ahaan ama jidadkii iyo wixii la xiriiray kanaaladii wixii inoo samaysnaa dhaqaalaheena iyo nolosheena kabayay u burburayaa si xoog la weeyey oo runtii nasiib darro dadka soomaaliyeed ku ah inaanay fahamsanayn oo weli ku mashquulsan yihin waxaan waxba taray iyo khilaaf iyo qaliil wax lamid ah oo kulligood noloshooda aan waxba ku biirinayn wixii wax ku biirinayana ay burburayaan welwel weyn baa naga haya dadkaa soomaaliyeed horta marka horeysa qofka soomaaliga haddii dhibaato uu la kulmo dabeecadda kala kulmo ama qadar ilaah xagga ka yimido ama abaar ama falaadis saas oo kale fatahaado in noloshooda la badbaadiyo waa mas-uuliyadda dowladda soomaaliyeed waa mas-uuliyadda qof kasta oo soomaaliya oo waxgarada weeye waanu aaminsannahay taas laakiin in dadkii xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ahaa qaxooti laga dhigo ama xeryo qaxooti ay ku soo wada ururaan waxayna ku tahay kulligeen dhaawac kale oo sida haddaba diiftii dagaaladii sokeeye iyo dhaqaale xumadii dadka soomaaliyeed ku dhacday qof kastoo soomaaliya uga muuqato ina ku sii dheeraynaya taas ayay tahay marka dowladdu insha allahu tacaala waxay ka shaqayn doontaa sidii dadka soomaaliyeed noloshooda ula soo bixi lahaayeen gacmaan hoorsiga iyo baahida iyo tugsiga iyo nolol qof kale oo adiga kula mid ah ku xignaashaa sidii loo yareyn lahaa. Marka dadka beeraleyda iyo xoolaleyda ee hadda wax IDBska meelaha la dhaho ku jira, dadkii ugu qiimaha badnaa Soomaaliya ee noloshoodana soo saari jiray, dadka kale waxay cunaana soo saari jireen u badan yihiin. Waxaanu isku daynoo doonaa qorshe qaran oo dib loogu celinayo deegaanadoodii oo sidii ka quruxsan oo dowladdu daba socoto oo wax soo saar ay la soo baxayaan, ilaa noloshoodii iskuulla loo dhisayo, caruurtooda wax ku bartaan. Laakiin wax walba waxa kow kaa sida mar hore sheegay in khawaarijta iyo argagixisada laga ciribtiro Soomaaliya. Marka taas waanu adeer aadna ugu baraarugsannahay, waana arrin nasiib daraa dowladduna qorshe weyn ka leedahay marka ay khawaarijta ka horeyso dalka.
Waa hagaag dhageysto kale ayaa wasiir doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cabdow, waxaan joogaa Nairobi. Waxaan jeclaan lahay inaan wasiir maarey weydiiyo. Wasiir, waxaa aad ii xanuujiyo in dhawaanahan ay dalka kusoo bateen qudaar dibadda laga keeno oo dalkeena laga iibiyo, weliba ay ku jiraan noocyada ugu badan ee aan soo saarno sida muuska, cambaha, yaanyada iyo wixii lamid a. Sidee ayay wasaaraddaada uga falcelin kartaa halistan kusoo socota dalkeena?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta marka horeysa, waxaa jira qorshe wasaaraddu ay ugu talagashay inay ku dhiirigeliso beeraleyda tirada yar ee weli ka shaqeynaya inay wax soo saar ka shaqeeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa. Waad ogeyd maalmo dhaweyd inaan tegayay meelaha khudaartu iyo dalagyada beeruhu kasoo galaan magaalada Muqdisho oo suuqa ugu weyn ee beeraleydu ku tiirsan tahay ah. Waxyaalaha aad sheegayso waxaa dhibaato weyn dadka Soomaaliyeed ku haya baada argagixisada ay beeraleyda baadayso. Waxaa dhibaato weyn ku haya in beerihii khudaartu kasoo baxaysay jidadkii u imaanaya xamar imaanayay ama suuqyada magaalooyinka waaweyn tegayay inay shabaabka u go-an yihiin oo ay lacag baada dadkii ka qaadayso oo ay beeraleyda ka kaxaysanayso dhalinyartii xooga lahayd oo dagaalo iyo argagixiso iyo isqarxiyo gelinayso. Halkaas waxaa ka timid marka inuu hoos u dhaco wax soo saarkii beeraha Soomaaliya ama qofkii joogay Janaale, qofkii joogay Buulo iyo Galweyn, qofkii joogay maybi Dejowharo 90 kilomitr xamar u jirto baabuurku hal saac ka yar uu ku imaan jiray, inaanu soo gaarsiin karaynin khudaartii magaalada Muqdisho kale. Suuquna had iyo jeer waa competition. Marka haddii xabada cambaha ee ka imaanaysa Buulo iyo Galweyn ay ku imaanayso $1, waxaa dhici karta tala soo dhoofiyo ku timaado 60 cent 60 cent baa dhici karta. Yeelkeeda adduunka oo dhan wax qaaliya iyadoo dalkooda laga soo saarayo si u dhiirigeliyo ka joojiya waxa jaban ee banaanka imaana. Marka taas mas-uuliyaddeeda weye, qiimuhu doonaha ku yimaado xamar ilaa $5 ku yimaado, mas-uuliyadda aana wasaaradda anigu madaxa ka hay waxa weeye inay ka joojiso kuwa banaanka imaanay wax kasta oo Soomaaliya kasoo bixi karaya. Marka qorshahaasaan golaha wasiirada u wadnaa, siyaasad baanu keeni doonaa lagu xoojinayo lagu dhiirigelinayo beeraleyda Soomaaliya. Xataa siyaasadaanu wadno golaha wasiirada u wadno, inkastoona kasii wada hordhacaana doonin, waxaa ku jira ciidamada qalabka sida inay beeran yeeshaan, ciidamada qalabka sida inay raashi kay cunayaan uu noqdo ka dalka, ciidamada kaliya maaha, hadda iskuullada laftigooda meelaha qaarkood qadooyin baa caruurta loo kariyaa. Marka inaanu wax iyaga cunno tiro badanna kasoo saarno, waxa banaankana iska joojino, beeraleyda Soomaaliyeed dhiirigelino, jidadka u furno, waqtigeenu u qaadanayso ma garanayo, sababtoo ah waxaanan garanayn Soomaali goortay caqliyeysanayso kulligeed oo waxaana isku hayso intay iska dayso ay oranayo kulligeed isku naf baynu nahay. Waa baabaanay dalkeenina uu baabaaya, deegaankeena uu baabaaya, qabiilka aan iska dayno, jiijiidka aan iska dayno, aan midowno oo gacmaha isqabsano, argagixisadana aan iska xorayno. Taas bay waxaliba ku xiran yihiin ninka dhalinyarada hooyada Soomaaliyeed ee maqlaysa ayay taadu ku xiran tahay. Xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya wax walba lagama sugayo. Dal kasta dowladnimada dadka samaysta, dadkooda samaysta, dadkooda difaacda, wixii xun dadkooda diida, dadka Soomaaliyeed inay sidaas noqdaan baa laga sugayaa. Laakiin annagu shaqo adag baanu haynaa insha allahu tacaala.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya. Dhageystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowow ayaan ku leeyahay dhageystaha.
walaalo markii hore magacaygu waa Aways Usmaan Aadan waxaan joogaa degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe markii hore waa salaamaya Nuur iyo wasiir Mare markii xiga wasiir waxaan ka mid ahay beeraleyda Shabeellaha Dhexe ku nool waxay ila tahay inaad la socoto waxa sanadaha dambe soo noqday cuduro ku dhacay geedaha iyo dalagyada mooska oo dhibaato weyn inagu haya marka sidee ay wasaaradda beeraha u taageeri kartaa beeraleyda mooska ee dalka
beeraleyda mooska muusku sidaad ogtahay wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha magaca Soomaaliyeed adduunka oo dhan gaarsiin jiray muuska ugu tayada badan ugu macaan macaankiisu aanu sokor ahayn najraal yahay ayuu ahaa muuska Soomaaliya ilaahay amarkii ummadda Soomaaliyeed environmentiga iyo degaankeedu hilibkeeduna hilibka ugu macweeye adduunka khudaarteeduna khudaarta ugu mac oo haddana aan lahayn cudurro lahayn bay ahayd muuska Soomaaliya qiimahaasuu lahaa waxyaalaha qarashka lacagta adagina kasoo gasho aynu dhoofino ayuu ka mid ahaa waana si daro asadooyinkii waaweyna maanta inay kaymo yihiino geedkan geed yuhuudka la dhahaa uu ka baxay oo baabiyey shabaabkuna diidan yihiin in laga gooyo la faasto ay diidan yihiin nasiib darro weeye laakiin muuska cudurada ku dhaca waana loo keenay weli shaybaare waaweyn waanaanu markiiba ku ogaano ma lihin laakiin waxaan leenahay dowlado iyo shaybaaro kenya iyo south africa iyo meelo badan ku yaala oo aanu xanuunada wixii aanan anagu garanayn ama dalka gudihiisa ku tijaabin karayn aanu kusoo ogaano marka beeraleyda si fiican baanu isugu xidhannahay shirkadaha beeraha iyo iskaashatooyinka beeraleyda waa isku xidhanay isku xidhnaantana waa sii xoojinaynaa wax kasta oo culays ah oo idi haysta inaanu idinka khafiifino oo cuduradu ka mid yihiin ayaanu isku dayeynaa marka maalinta weyd oo kale xanuun mooska laga sheegay waa u jawaabnay beeraleydii wasaaraddaan uga yeednay wixii daawadooda iyo xanuunku wuxuu yahay waa u sheegnay marka waa nala soo wadaagi kartaan wax kasta oo idi dhibayo oo cayayaan ama xanuunaha ku aragtaan beeraha kulliga
waaye waa mahadantaha wasiir ugu dambeyntii inkasta oo ay dhibaato naga haysato fatahaadaha haddana mar walba waxaan haysanaa dhul ku haboon tacabka beeraha laakiin dadka kama faa'iidaystaan sida ay in badan la socdaan waxaad ogtahay dalalka qaar ma lahan dhul fidsan oo maaragtay cusub ah oo carra madow mana haystaan webiyo markaasay beeraha ka tacbaan buuraha dushooda marka sidee dadka loogu dhiirigelin karaa inay tacabka beeraha xoogga saaraan sidayse wasaaradda uga caawi kartaa aaladaha tacabka iyo abuurka intaba
aada waad umahadsantay horta marka ugu horeysa sidaan sheegay ummadaha adduunka oo dhan waxay qiimeeyaan waxay taageeraan dowladahoodu iyo dadkooda waxbartay iyo qof kasta iyo shirkadahooda maalgelinta sameeya waxay taageeraan wax soo saarka beeraha adduunka oo dhan waayo qofka wax soo saarka beeraha wada qofka wax soo saarka production sectorka dadka ka shaqeynaya ama kalluunka ama xoolaha ama beeraha ka shaqeynaya waa qofka dalkaas qiimo ahaan ugu qiimo badan sababtoo ah wuxuu ka shaqeynayaa dalkani siduu isugu filnaan lahaa oo aanu u gacan tuugsi aanu u tegi lahayn cunto aanu usoo tuugsan lahayn wuu ka shaqeynaya marka laba fikradoodba way jirtaa wadamada kale annakanala midka kow waxaa wada beeraha ka shaqeeya oo xoog geliya dadka lacagta haysta innaka dadkeena lacagta haysta waxay ka shaqeeyaan inay wax dad kale beerta isuu dhoofiyaan ma garanayaan halkan adigu beero oo ka soo saaro waa kow dowladuhuna qarashka ugu badan ayay ku bixiyaan in beeraleydu iyo dadka wax soo saaraya ay kobcaan si ay dalka cuntadiisa ugu filnaadaan waayo hadda dagaalka ukrain markuu dhacay dowlado badan oo adduunkaabaa noloshii cidhiidhi ka gashay oo joojiyey waxyaalihii ay dhoofinayeen saa ka soo qaa idii oo kale bariiskii ay dhoofinaysay way joojisay markii ukrain dagaal ka dhacay marka waxaad ka soo qaadaa adduunka oo dagaal ka dhacay oo dal waliba wixii uu la soo baxay uu reertay ganacsadaha soomaaliyeed xagu marka ka keenaya cunto bariis iyo baasta inuu noo soo dhoofiyo xagu ka keenaya ma yeelayo mar dambe deedna isaga gurigiisa isagoo kaashka haystaa baahi ku dilaysaa marka waayo waxna muu la soo bixin bariis inuu soo dhoofi jiro cuni jirin waa laga joojiyey soo maal garab marka adduunka qofka beeraleyda ahi waa qofka ugu quruxda badan waa qofka ugu dhaqaalaha badan marka marka ugu horeysa annagu sanadkan waxaanu sidaan ku sheegay national transformation plan oo macnaheedu yahay qorshaha isbeddelka qaranka qaranka Soomaaliyeed baa iska leh isbeddelka waxa weeye dadka iyo beeraleyda iyo xulilada kalluumaysatada inaanu standardka ay ku nool yihiin iyo waxay ku qalabaysan yihiin iyo siday u fikirayaan inaan bedelno aan doonin oo ay noqdaan dad nolol fiican haysta dowladoodu garab taagan tahay waxay soo saarayaan suuq dowladdu ugu raadinayso wax qashinka lagu soo dhoofinayo laga ciinayo markaas dadka dhalinyarada oo dhan hadda halkan ay buug wataan waxay leeyihiin shaqaysii war beeraha intaas oo waxay la joogtaa boqolaal ama kun iyo wax la jira oo beeraha kasoo baxa jira waxaan leenahay shaqa ma bixi karna beerihii aynu gurugurub isu qabsada gurugurub isu qabsada beeraha aan idinku gacan siino inaad wax la soo baxdaan oo irsataan oo noloshiini aad kala soo baxdaan marka waa inaan sidaan u fikirayno mindsetkeenu inaan bedelno marka dowladduna national transformation plan saasay ku keentay dadka siday u fikiraan baanu bedeli doonaa insha allahu tacala dowladda
aadi aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo